Така. Така, днес ще си говорим за това как Господ управлява нашия живот. И как за това как го управлява и как иска да го управлява. Това са две различни неща. Ще започнем с няколко примера за това как това, което Господ иска да стане в твоя живот, то става. Просто няма как да не стане. Ще отворим на пророк Йона. Тези, които не са учели, ще им бъде много интересно. Но няма да четем цялата история. Тя е кратка, между другото, може да я прочетем цялата, но ние само ще погледнем нещата, които ни показват какво се е случило, да си направим съответните изводи. И така отваряме на първа глава на пророк Йона и четем първите 4 стиха. Господното слово дойде към Йона, Аматиевия син и рече: стани, иди в големия град Ниневия, да викай против него, защото нечестието му възлезе пред мене. Но Йона стана да побегне в Тарсис от Господното присъствие и като слезе в Йопия, намери кораб, който отиваше в Тарсис, плати за превоза си и влезе в него, за да отиде с тях в Тарсис от Господното присъствие. Но Господ повдигна силен вятър по морето и стана голяма буря и в морето тъй, че корабът бестваше да се разбие. Тя е една много странна история. Божия пророк, Господ показва какво да прави, той каза: няма да направя, като да бяга. И каза: отиде да избяга от Господното присъствие, като че ли Йона си е представил, че някъде може да се скрие. Това ние не можем днес да си го обясниме, но ние го виждаме, че това става с него. Някой може да го приеме за някаква история, която не е била вярна. Но да ви кажа честно, аз го вярвам на Йона, защото и на мен ми се е случвало да искам да избягам някъде. Така че, просто какво е станало с него, не мога да ви кажа. Явно твърде не е искал да стане това, което Господ му казва. И решил, че ако избяга, някой друг, Господ ще прати някой друг, нали? Шопите, те така имат такава логика. И като ми кажат, някоя работа е бърза, аз слягам да спим. Ако е бърза, някой друг ще я свърши. Та и Йона така, хукна да бяга, качи се на кораба, даже си беше легнал в трюма долу и си спеше, като всички останали се опитват да спасяват кораба. И те го събудиха, разбраха от какво бяга. И се оплашиха, защото разбраха, че всъщност заради него ми се случва цялата тази работа. И той даже им вика: ако ме хвърлите в морето, морето ще отихне за вас и всичко ще бъде наред. Хвърлете в морето, няма страшно. Обаче те не искаха да го хвърлят, се опитваха по всякакъв начин да спасат кораба, но бурята Господ я беше направил такава, че няма начин да се отървеш. И накрая те го хвърлиха в морето. И в 17 стих пише: Господ бе определил една голяма риба да погълне Йона, и Йона остана в вътрешта на рибата 3 дена и 3 нощи. И накрая се съгласи да отиде в Ниневия. И отиде в Ниневия и направи това, което Господ искаше от него. И ниневиците се покаяха. И Господ ми съсипа града, въпреки че нечестно им беше стигнало пред него. Въпросът е какво стана с Йона. Ниневиците се покаяха. Ние не знаем колко души са били, казва, че са били 1 милион, може би повече. Не знаем. Въпросът беше: Йона дали се покая? В книга Йона, която предполагаме, че Йона е написал, Йона не се покая. Йона не разбра защо беше всичко това. Защо Господ искаше той да отиде и да каже на ниневиците да се покаят? Защото Господ не искаше да го съсипва града, въпреки че те бяха нечестиви и си го заслужаваха, Господ искаше те да се покаят и да живеят. Това го пише навсякъде в Библията, нали така? Не благоволява смъртта на нечестивия, но да се обърне от пъти си и да живее. В 4 глава, 9 стих, Бог рече на Йона: добре ли е да негодуваш за тиквата? И той каза: добре е да негодувам даже до смърт. нали, който показва в неговото сърце, че той не се беше смирил пред Бога. Докато беше в рибата, се беше смирил. Се съгласи, че е по-добре да отиде да ти каже невидец, отколкото си в тази риба. Нали? Но в крайна сметка той не се беше смирил пред Бога да се покори, да каже по-добре да свърша това, което Господ иска. Всичко останало няма значение. Не, в неговото сърце въобще не беше така. Даже днес, ако някой ме пита дали Йона се е спасил, ако само това е историята, която знаем за Йона, не мога да ви кажа със сигурност. Би трябвало да се е случило нещо друго и той накрая да се е смирил и да се е покаял. Но от това, което става с него в самата книга, тя не свършва добре за него. Свършва добре само за нинивийците. Само, че ние трябва днес да видим следното нещо. Някой не иска да свърши Божията воля. Значи, вижте колко е специален случай. Господ иска някой да свърши нещо. Ма той не иска. Какво ще стане накрая? Господ ще избере някой друг да го свърши или този, който не искаш, отиде и ще го свърши? Или да съвсем ясно го казвам. Господ иска нещо от тебе и ти не искаш да го направиш, Господ ще направи така, че ти ще го направиш, въпреки че не искаш да го направиш. Това е само за да си започнем да разбираме колко е голямо влиянието на Бога в живота на всеки един от нас. Всяко едно нещо, което се случва с тебе, съзнателно или несъзнателно, колко зависи от Бога. Ако говорим за Йона, там няма мърдане. Едно е да Господът иска нещо от тебе, ама ти да не го разбираш, да не знаеш, че Господ не го иска от тебе. И той хоп, те накара да го направиш без несъзнателно. Примерът с Йона въобще не е такъв. Йона съзнателно си купи билет, качи се на кораба и тръгна в обратна посока. И Господ рибата го изплю обратно там, където трябваше да отиде. Той отиде и свърши работа. Сега ще вземем един друг пример, който е в първа книга на Самуил или Първа царе, в някои библии, 19 глава. Времето, когато времето на първия цар на Израил, тогава, когато първият цар на Израил, сърцето му се надигна против Бога, той реши, че ще си върши своите си неща, няма да слуша Бога. Господ го отхвърли да бъде цар, избра се друг, избра се Давид за цар, обаче все още царя, който беше помазан, стоеше на власт. И който разбра, че Давид е заплаха за неговия трон, той тръгна да го търси да го убие. И така, четем от 18 до 24 стих на 19 глава на първа книга царе и на първа книга Самуил. Така Давид побягна и се отърва и дойде при Самуила в Рава. Самуил беше първосвещеника тогава, така можем да кажем. И той си беше Божи пророк, той ги съдише, той беше съдията. И той беше помазал Саул за цар и той беше помазал и Давид за цар. И Давид нямаше къде да се скрие, отиде и се скри при Самуил. Ама как се скриваш? Знаете, Александър Невски в София, една голяма църква с златни кубета, която се вижда много отдалече. И първосвещеника е там. И ти тръгваш да бягаш от президента или от министър-председателя или от министъра на правосъдието и отиваш точно там, в центъра на София, на най-голямата църква с златни кубета, там се скриваш. И всички знаят, че си там. Нали? Отиде в Рама, та му извести всичко, що му беше сторил Саул. Тогава той и Самуил отидоха, та седнаха в Навиот. След това известиха на Саула, казвайки, ето Давид е в Навиот у Рама. Нали? Всички знаят, че Давид е там. И Саул прати човеци да хванат Давида, но като видяха дружината на пророците, че пророкуваха с Божия дух, дойде на човеците, дойде на Сауловите пратеници, та пророкуваха и те. И като се извести това на Саул, той прати още човеци, но и те пророкуваха. И пак трети път Саул прати човеци, но и те пророкуваха. Брат ми, когато си го спомням, още когато проповядваше върху тази история, той вика така. Всеки път той праща повече и по-зло. И те всички, които отиват, като стигнат при пророците, започват да пророкуват и те, защото Божия дух слиза върху тях и те не могат да правят това, което искат, а правят това, което Божия дух ги кара. И тъй днес, ако се чудиш, Святия Дух на Бога, който дойде в тебе, как ще разбереш, ми е един от начините да разбереш, като започнат да стават неща, които ти не си ги искал да ги правиш. Ама те се получават. Ти не знаеш как да ги правиш, но те се получават, защото той ги прави в момента, а не ти. Той има различни проявления, но те имат този знаменател. Тогава сам той отиде в рама. Саул, този, който търси Давид да го убие. Сам той отиде в рама. И като стигна до големия кладенец в Сокхо, попита, казвайки, къде са Самуил и Давид? И казаха, ето те са в Навиото рама. И отиде там към Навиото рама и Божия дух дойде на него, тъй като вървеше по пътя, пророкуваше по пътя. Какво пише при вас? Примерно има някакво повторение. Докато стигна в Навиото рама. Значи той върви и започва да пророкува още по пътя. И като стига там, се влече и той дрехите си и пророкуваше и той пред Самуила и лежеше гол през целия онзи ден и цялата оная нощ. Това казват и Саул ли е между пророците? И така, той е въоръжен човек, отива да убие Давид и още докато върви, докато слиза върху него, той започва да пророкува, започва да говори за Божията слава и когато стига на мястото, където е Давид, когато той иска да убие, той хвърля всичко от себе си, няма оръжие, няма нищо, няма дрехи, всичко хвърля, ляга гол на земята и продължава да пророкува цял ден. Няма спир. Нали? Не можем да си го представим. Два и някой го е екранизирал, но искам да видите, ти искаш да свършиш нещо. Искаш, много силно искаш да свършиш нещо. Ако Господ дойде, той може да накара да направиш обратното. Това не е историята с Валам Беоровия син, който искаше да прокълне Израел и Господ му каза, няма да го прокълнеш. Господ го срещна по пътя и го оплаши и му каза, внимавай, какво ще говориш, защото само това, което аз ти казвам, само не му ще говориш, защото иначе си мъртъв. И той отиде там и каквото Господ му каже, това каза. И накрая първият път го каза така, втория път го каза и накрая на третия път видя, че какво Господ иска и не го пита и направо почна да си ги благославя на третия път. Ние го имаме записано това нещо и говори за Витлеемската звезда. След това. Виждате ли как? Ако Господ реши едно нещо да стане с тебе, не е около тебе. С тебе, ако нещо иска да стане, не хващай кораб, нищо не прави. Прави това, което ти каза. По-добре сте. Накрая отиваме на Изход 9 глава, 13 до 17 стих. Последният пример. И така, в първия пример имахме човек, на който Господ му казва какво да прави. Той не иска да го направи, обаче Господ го заставя да го направи, въпреки неговата воля. Във втория пример имахме човек, който иска нещо да направи, което Господ няма да позволи да стане. И той тръгва да го направи и Господ не му дава по никакъв начин да извърши това нещо, което е решил. Той цял ден седи и говори за Божията слава. Вместо да убие човека, когато е тръгнал. И накрая стигаме до фараон, който четеме 9 глава на Изход 13-17. След това Господ рече на Моисея, стани утре, та застани пред фараона и речи му. Така казва Господ Бог на евреите. Пусни людите ми, за да ми послужат, защото в това време аз изпращам всичките си язви върху сърцето ти, върху слугите ти и върху людите ти. За да познаеш, че в целия свят няма подобен на мен. Понеже сега можех да дигна ръката си и да поразя тебе и людите ти с мор и ти би бил изтребен от земята. Ако не беше, че нарочно за това те издигам, за да покажа в тебе силата си и да се прочуе името ми по целия свят. Още ли ще се надигаш против людите ми, да не ги пускаш? Тук в тези стихове намираме обяснение за това как трябва да разглеждаме цялата история на извеждането на евреите от Египет. Това, което казва Господ в този стих, следва. Защо ми трябва да пращам язви, всеки път да пращам Моисей да идва при тебе и да ти казва, пусти людите ми? Не мога ли просто да махна с ръка и всичките египтяни да измрат в един момент и после евреите просто ще си излязат? Отговор е да, може. Но той го иска да го направи точно по този начин с цел. Той казва, затова те издигнах, фараоне, за да може след всичките язви да продължаваш да упорстваш и накрая, понеже и сина ти умира, всички първородни в Египет, да ги пуснеш да си ходят и като ги пуснеш да си ходят, да се ядосаш, че си ги пуснал, да тръгнеш след тях, да ги погубиш, да отворя морето и това да не спре, да видиш, че аз мога и морето да отварям, и моите хора да минат по сухо, и ти като влезеш в водата да го затвори и всички да се издават. Затова те издигнах, казват. Тоест, фараон с цялата си могъщност, целия си интелект, владетел, влиза в капана, който Господ го прави. Става точно както Господ. Господ иска той да се прослави по един особен начин. Така че всички да кажат, видяхте ли какво стана? Отвори се морето, евреите минаха, египтяните като се втурнаха след тях, водата ги заля. Кое беше най-важното нещо обаче? Не само, че целият свят започна да говори за това нещо, което стана с египтяните. Но евреите видяха египтяните издавени по морския бряг. И те ги видяха и се обояха и обояха пред Моисей и започнаха да го слушат. Тоест Господ си, той си има своя си план. А те може да ти изглежда, че по-добре да се направи по този начин или може би по другия начин е по-добре. Но Господ си има план и неговия план е най-добрия. И той го прави дори ти да не разбираш защо. Нещо може да се случва в твоя живот и ти да не разбираш защо, обаче Господ си го прави. И това, че ти не го разбираш в момента, нито променя неговото отношение към нещата, нито пречи на плана да бъде изпълнен. Нали? Господ казва в прав текст на фараона какво може да направи. Но човека като не вярва на Бога, той не го слуша. Но това не означава, че няма да стане това, което Господ е решил. Тоест, винаги става това, което Господ е решил. Всички тия примери, които четем, те само да ни, само това да не вземе да си помислим, че има някакъв вариант, при който Господ ще реши нещо да стане и ще измъкне. Или пък ще стане не това, което той иска, ще стане това, което на нас повече ни харесва. Няма начин. И така. Четеме в Притчи 16 глава 9 стих. Сега си говорихме лошо, сега ще си говорим хубаво. Сърцето на човека начертава пътя. Човек се прави планове. Кой иска да учи, какъв иска да стане. Колко пари да печели, за какво да ги печели. Нещо, което трябва да направи, как да го направи по-добре. Или пак как да го направи по-бързо и по-евтино. Човек се прави всякакви планове, непрекъснато. Обаче Господ оправя стъпките. Така ли пише при вас? Господ оправя стъпките, насочва стъпките. Насочва, оправя. Как е в King James?
Директ.
Защото, защо той не върви ли правилно човек? Нали си е направил плана, решил е какво иска? Защо Господ се налага да му оправя стъпките? Защото се налага да ги оправя, защото иначе не са прави, нали? В смисъл. Или няма да стане това, което човек е решил, така както го е решил, плана му не е добър, или плана му не е праведен и Господ иска това, което човек е ще направи, да не го направи по този начин, защото е по-зле за него. И всъщност Господ оправя стъпките. Този стих е положителен. Той казва, Господ ти помага да го направиш както трябва. Или пък ти пречи да го направиш не както трябва, и да стане нещо друго. Тоест, ти си решил едно, Господ прави така, че да стане друго. И то е за твое добро. Затова казва оправя. Нали? Или насочва. Не за да те вкара в капана, напротив, за да те изкара. И така, тук върху този стих можем да си говорим дълго. Защото когато ние си правим планове, ние как си ти правим планове? Правим по-човешки. Толкова колкото знаем, толкова колкото разбираме, решаваме, че това е най-добрият начин да го направиш. Но когато Господ си прави планове, той как си ги прави? Той не си ги прави по-човешки. Той знае най-добрият начин. Може би той знае някакво начин, които винаги ще доведат до един и същи резултат. И може би в определени моменти може да избира между този вариант или онзи вариант, но те всичките са еднакви като резултат. Може би по пътя, докато стигне до решението, което иска Господ, може да избере единия вариант преди другия, защото ще стане още нещо хубаво по този път, докато стават нещата. Ние не знаем, не можем да се бъркаме, но само знаем, че той знае съвършения начин всяко нещо да стане. И знае дали трябва да стане или не, много по-добре от нас. Ние сме тези, които не знаем. Добре, какво правим в тази ситуация? Ние, които винаги сме несъвършени в нашето познаване. Матей 23, глава 37 стих. Тук е записано едно нещо, което нарочно днеска ги четем по този начин стихове, за да видите противоречието. За да видите, че има нещо, което някакси не е както трябва. Че ние трябва да го разберем.
Ерусалим, Ерусалим, каза Исус за Ерусалим.
Ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, като кокошка събира, прибира пилците си под крилата си. Но не искахте. Четем го днес този стих, след всичките останали, които ги почетахме. През цялото време ви знаем как Господ че нещо да направи, нищо не може да го спре. Нищо не може да го спре. Но това, за което говори Исус Христос, е нещото, което зависи от тебе. Въпреки, че всичко зависи от Бога, има нещо, което Господ го е оставил в твоята власт. И ти трябва да вземеш решение. И там Той не прави така, че да стане това, което Той иска. Той прави много неща. Той праща пророци. Праща хора, които биват убивани с камъни. Защото иска да събере чадата си обратно при себе си. Но понеже те не искат, те остават извън, не под крилото. И ние трябва да се замислим, как така онзи, който може всичко, онзи, който иска да ме спаси, той не прави така, че аз да се спася, а чака аз да поискам. Защото този стих казва точно това нещо. Нали? Той не казва, че аз се спасявам без да искам. Има и други стихове, които го казва. Онзи стих, който казва от Йоанна насам Божието царство се грабва насила. Онези, които се насилят, грабват. Нали така казва? Поне така го казва в нашата Библия. Така ще се върнем малко назад. Сърцето на човека начертава пътя му, но Господ оправя стъпките му. Ние винаги ще бъдем несъвършени. Адам, когато е бил създаден, той е бил с същия интелектуален потенциал, с който сме. Може би е бил малко по-умен, защото мозъка му е бил по-чист от мутация. Но не можем да предполагаме, че интелектуално Адам е бил различен от нас. И той е можел толкова само да си премерва пътя според това, което знае, според толкова, колкото може да мисли. Той не е можел да предвижда пътя до края. Само Господ може. И така и Адам и ние сме създадени. Когато искаме да си направим нещо, искаме да се случи в нашия живот, когато искаме да предвидим пътя си пред нас, винаги да трябва да отидем при Бога и да го попитаме. Как трябва да бъдат нещата? Трябва винаги да съзнаваме, че ние сме несъвършени в нашето разбиране и ние имаме нужда Господ да ни опътва. Целта на Бога е такава. Да живееме с Него и Той винаги да оправя пътищата ни. Винаги да оправя стъпките ни. Не да ни научи и ние вече да си вървиме както си знаем. Ние винаги имаме нужда Господ да упразни. Дори да станеш много добър специалист, ако има някой, който знае повече от тебе, когато искаш да направиш нещо, отиваш по него, питаш, това ще стане ли така? И той ще каже, бе, по-добре да го направиш по този начин, защото ако не го направиш, ще стане ли какво си. Следващия път не отиваш да го питаш и той идва. И ти вика, какво си трябва да правиш? Ние ли какво си? Ма внимавай, защото от тук, ако го направиш по този начин, това е по-лошо, трябва да го направиш по друг начин. Нали? Защото той отговаря с това, което ще се случи. Дори ти да не отидеш да го питаш, той ще дойде да ти каже, бе, чакай, какво си трябва да правиш? Трябва да... Трябва да ти кажа някои неща. Еми, нашето отношение, нашето ходене с Бога е същото. Ние трябва винаги да отидем да го попитаме. Това правилно ли съм го решил? Както сестрата днеска сподели, че бе, тя изглежда, че щом на нея изглежда правилно, може би е правилно. Но всъщност май е по-добре да се запиташ. Абе, Господ всъщност смята ли го това нещо за правилно? Я да отида да проверя. Не така? Въобще един пример за един човек, който също си говорихме за него тия дни, за пророк Илия, който, както каза един брат, изпаднал в депресия. Той не е изпаднал в депресия. Може и така, също тая дума е няма и в Библията, има отчаяние, има други неща, но какво се случва? Всъщност Илия е ревностен за Бога. И прави облог с всичките Ваалови пророци и казва, дайте сега да се събереме, вие ще призовавате вашия Бог, аз ще призова моя и он е Бог, който отговори, той ще бъде Бог. Защото трябва едните да казват, че един е Бог, другите да казват, че другия е Бог, че хората се чудат. Дайте веднъж завинаги да го решим въпроса, кой от двамата е Бог? Йова или Ваал? 400 пророка идват, почват да пеят, скачат, режат се с ножове, тече им кръв. Обаче техния Господ отговаря. И след това Илия поиска да залеят с вода жертвата и дървата. И като ги заляха така, че окопа около алтара да се напълни с вода, се изливаха. Изливаха вода. И това го изливаха във време, когато нямаше дъжд, не беше влял 3 години. Нещо мисля, че беше. И нямаше много вода. Така че пак изляха доста вода. И Господ прати огън от небето, цялата жертва изгоря. Стана ясно кой е Господ. И там ги изклаха, 400 пророка на Ваал. Там ги изклаха. Людите ги хванаха и казаха, понеже вие заблуждавате народа. Казвате, че ли кой си е Бог, а той не е. И ги изклаха. И царицата прати някой да отиде при Илия да му каже, както ти направи на пророците, така ще те направя, утре ще направя така с тебе. Сега ще ви кажа какво си мисля, че е станало с него. Защото ние не знаем всичко, което е било в сърцето на Илия. Но от това, което той казва на Бога, когато отива при него, на мен ми изглежда, че точно така си е мислил. Той очаквал, че като стане тази велика демонстрация на силата на Йова, на всичко останало, евреите ще оставят всичко друго и ще се залепят за Бога и ще кажат, него ще го следваме, няма нещо да става. Въобще не става това. Той отива на 40 дни път в пустинята при Бога. Господ вика, какво правиш тук? Той му вика, аз съм бил толкова ревностен за твоето име, обаче вика, само аз останах. И мене ме търсят да ме убият. Никой друг не се интересува от теб. Разбираш, той очакваше, че нещо ще случи, то не се случи и той се очаква. Това беше историята според мен. Не го пише, обаче с думите му излиза така. Не, той тръгна, той поиска за себе си да урепише така. Значи това е в трета царе или първа царе. Тези, които имаха преди малко Самуил, те са в първа царе. Тези, които имаха първа царе преди малко, сега са в трета. 19 глава, 4 стих. А сам той отиде на еднодневен път в пустинята и дойде да седна под една смрика и поиска за себе си да умре. Нали така? Той не бягаше толкова, колкото поиска за себе си да умре. Ако искаше просто да умре, правеше, че ще да го намери царица, ще го убие, нали? Той поиска за себе си да умре, така казва. Тоест, той не искаше повече да живее. Казвайки, доволно е сега, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си. Искам да ви обърна внимание на този стих. Той казва, аз не съм по-добър от бащите си. И тук имаме основание да смятаме, че наистина става дума за депресия. Защото той казва, аз нали, не ставам. Не мога да бъда повече Божи пророк. Защото той беше Божи пророк. И Господ това е направи. Той казва, добре, назначи ли кой си за пророк вместо тебе, няма проблем. Назначи го. Илия беше пророк, който ние знаем за двама души, освен Исус Христос. Даже не, Исус Христос не го включваме в схема. Двама души, които не са умряли. Исус Христос умря, а възкъсната не. Ние знаем за едно седми от Адам, който Господ го взе, не се намираше вече, защото Господ го взе, той не умря. Ние знаем за Илия. Илия Господ го грабна. И после го търсиха да намерят къде му тялото, нямаше тяло. Господ си го грабна. Този Илия искаше за себе си да умре. Защото това, на което за него му изглеждаше за нормално, не се случи. Той искаше евреите да се залепят за Бога, да повярват и да ходят с него. И това не стана. Какво му каза Господ? Това се цитира Господ в Новия Завет. Какво му каза Господ? Запазвай се от 7000 души, които не са преклонили коляно пред Ваал и не са целували образа. И виж, че съм ми го записал. Да, това е в 18 стих. Защото на 4 и на 18 стих Господ му обяснява какво всъщност се случва. Защото Илия вижда, че евреите не обичат Бога. Че се кланят на други богове. Че не ги интересува техния Господ. И това го това го кара да не може да разбере защо повече трябва да продължава да го прави тези неща. Той си мисли, че няма смисъл. Нали искам да видите човешкия път. Той си мисли, че няма смисъл. Но всъщност има смисъл и Господ го знае. Трябва да отидеш да го попиташ. Защо става така Господ? Господ му казва, оставил съм си обаче в Израиля 7000 души, които всички уния, които не са преклонили колена пред Ваал и всички, които остане са го целували. Днес искам да ви кажа нещо за тези хора, които са се опазили от грех. Големият проблем на Бога е, че човек си мисли, че той се е опазил. Смирате? Аз не ги слушам тия, аз не правя това, което те правят. Човек си вика, аз съм праведен, Господ заслужава да ме спаси мен. Този стих казва за това, че Господ те пази да не се грешиш. Без ти дори да знаеш. Това е оня Господ, с който си говорих в началото. Ето, ако той реши нещо да стане или да не стане, е точно така, нали? Но не си помислиш, че от тебе излиза твоята праведност. Това е което трябва да видим в тази история. Казва, оставил съм си. Господ си ги оставил. Това са хора, които Илия, великият пророк, който сваляше огън от небето, не знаеше за тях. Той не ги виждаше и затова се отчая. Той си каза, никой, само аз останах. Не си ти само. 7000 души съм си оставил. Ама няма да ти ги показвам, защото трябва да си ги опазя. Те са ми скрити там. Всеки ги вижда, обаче никой не знае, че те всъщност в сърцето си са от истината. Слава на Бога! И така четем в Марко 13 глава, 5 до 13 стих. А Исус почна да им казва, пазете се да не ви подмами някой. Мнозина ще дойдат в Мое име и ще рекат, аз съм Христос и ще подмамят мнозина. А когато чуете за войни и за военни слухове, недейте да се смущава, това трябва да стане. Но той не още свършиха. Защото народ ще се повдигне против народ и царство против царство. Ще има трусове на разни места, ще има и глад. И тия неща са само началото на страданията. А вие внимавайте на себе си, защото ще ви предават на събори и в синагоги ще ви бият, и пред управители и царе ще ви ще застанете заради мене, за да свидетелствате на тях. Обаче трябва първо да се проповядва благовестието на всичките народи. А когато ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте предварително какво ще говорите, но каквото ви се даде в ония част, това говорете, защото не сте вие, които говорите. Святия Дух. Брат брата ще предаде на смърт и баща чадо, и чада ще се подигнат против родителите си и ще ги умъртвят. И ще бъдете мразени от всички заради моето име. Но който устои до края, той ще бъде спасен. И така, той започва с това. Пазете се да не ви подмами някой. Мнозина ще дойдат в мое име и ще кажат, аз съм Христос. И ще подмамят мнозина. Ще успеят да подмамят мнозина. Добре, как ще разбереш? Как ще успееш да се опазиш? Как ще... Казва, пазете си. Как се пазиш от това да не те подмами някой? Добре. Достатъчно. Сатана дойде и каза писано. И аз мога ти кажа, че има много места, където словото се чете и това, което се изважда от него, въобще не е това, което ни изважда. Аз не мисля, че е достатъчно само да познаваш слово. Защото Марко и после и Павел, те говорят и пишат в едно време, когато Библията не е била разпространена. Хората само са слушали това, което им се проповядва. Има едно нещо, което ти гарантира, че ти ще се спасиш. Че ти ще се опазиш. И то не е нещо, което ти можеш да направиш с сърцето си или с ума си. И това нещо, което ти гарантира, че ти ще се спасиш, е вярата. Нали? Праведният чрез вяра ще живее. Авраам повярва на Бога и това му се измени за право. И това е една елитна, много хора, много християни. Защото те, като не са християни, не са ходят на църква, те дори не го знаят, че това съществува. Че праведният се спасява чрез вяра. Преди малко ви говорих за това, че като правиш някакви планове, по-добре да отидеш при Бога да го питаш как са нещата, защото Той знае по-добре от теб. Нали? Това е защото ти знаеш, че Той знае по-добре от теб. Еми, ние сме една благословена ситуация, в която ние не разбираме нещата, обаче Господ иска да ни ги обясни. Ако Господ не искаше да ни ги обясни, ние вече чакаме да сме най-окаяните от всички. Тия, които не се интересуват от Бога, ще са по-добре от нас. Но всъщност ти искаш да познаваш Бога и Бог иска да ти обясни нещата. Иска ти да го познаваш. Иска да ти каже кое как трябва да бъде в твоя живот. И ти искаш. И това е гаранция за твоето спасение. Ако ти искаш да бъде Божията воля. Ако ти искаш да бъде Божията воля, всичко останало ще се прибави. И познаването на Словото, и разбирането на Словото, и живота заедно с Бога, и пазането от онези, които идват и искат да те заблудят. Защото ако аз не познавам днеска Словото, обаче някой дойде, иска да ме заблуди. Обаче аз вярвам на Исус Христос. Чул съм за Него, че е Божия Син. Че който вярва в Него, няма да се посрами. И аз се надявам само на Него всичко да бъде наред. Господ ще усуети всяка измама, която идва в моят живот, защото аз уповавам на Него. Така че познаването на Словото е важно. Това има точно определена функция в нашия живот с Бога. Но ако другото нещо го няма в твоя живот, ако ти не искаш да бъде Божията воля, ако ти не вярваш на Бог, познаването на Божието Слово няма да свърши много работа в твоя живот. Нали така? В Йоан 18 глава 36 и 37 стих Исус говори с Пилат, онзи, който го осъжда на смърт. Още не го осъди. Може да го пусне, може да го осъди. Той всъщност, там е също една история, в която някой не иска да осъди затворника, обаче Господ му го налага. Ама и така беше с Пилат. Пилат търсеше начин да го пусне, обаче не можеш, защото еврейци заяждаха с него, че ако не го убие, ще стане враг на Цезар. И така нататък. Имало и други неща, които са случили и в крайна сметка Пилат се наложи да вземе ръцете от народа и каже, аз съм невинен от кръвта му. Убивам го само, защото ви не искате, аз не искам. Съвсем ясно става от словото, че Пилат не е искал да го убива, обаче го убива, защото по политически причини, така да се каже. Защото Господ така нагласява нещата, че Исус Христос трябва да умре. Нали? И така Исус отговори, моето царство не е от този свят.
Ако беше царството ми от този свят, служителите ми щяха да се борят, да не бъда предаден на юдеите. А сега царството ми не е от тук. Затова Пилат му каза: тогава ти цар ли си? Исус отговори: ти право казваш, защото аз съм цар. Аз за това се родих и затова дойдох на света, за да свидетелствувам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. Искам много внимателно да го прочетем този стих. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. На друго място Исус Христос казва: моите овце познават гласа ми. За какво говорите? Има така един особен тембър, нали? Като го чуеш и веднага вече, това е Исус. Не, никой от нас не знае как звучава гласа на Исус. Той казва: не това, че познаваш звука на моя глас, а това, че си от истината, от това, че ти в сърцето си искаш да бъде моята воля, искаш да бъде Божията воля, това те прави да слушаш моя глас. На друго място имаше едно място, където казваш: всеки, който желая да върши волята на Бога, ще познае, че аз от него съм правил. Имаше нещо, което се случва с човека, който в сърцето си е решил да служи на Бога. Това е невероятно благословение. Днеска искам да знаеш, от каквато ситуация си, колкото и малко да знаеш за Бога, ако ти искаш да познаваш Бога, вратата е отворена за тебе и нямаш абсолютно никаква препятствие, което да стои между тебе и Бога и ти да го познаваш. Може би ще мине малко повече време или малко по-малко, Господ ще не си реши кога ще стане. Обаче няма абсолютно никаква преграда, защото ти си поискал. Ако днеска има преграда между тебе и Бога, единствената преграда, която Господ няма да преодолее сам, а ще те остави ти да вземеш това решение. Ти дали искаш да бъде неговата воля? Ти дали искаш да му повярваш? Нали така? Господ така го оставил. Да е в нашата власт. Да сме в същата ситуация, в която беше и Адам. Същия избор беше и пред Адам. Господ му беше казал: направи това и ще живееш. Ако направиш това, ще умреш. И Адам избра да направи това, което Господ го беше предупредил. Но не прави. Трябваше да му повярва. И ти днеска също трябва да му повярваш. Че това, което той ти казва, да спасява. Ако днеска ти казва Исус Христос, този, който вярва в мен, дори да умре, ще живее. Ти нямаш нужда от абсолютно нищо друго, като обяснение. Имаш нужда само от това нещо. Да повярваш, че ако ти повярваш в Исус Христос, ще живееш. Господ те спасява само заради това нещо. Ако ти искаш да бъде неговата воля, ако ти му вярваш, ще бъдеш спасен. Всичко останало ще се случи. И така, Йоан 10 глава, 27 от 30 стих. Моите овце слушат гласа ми и аз ги опознавам и те ме следват. И аз им давам вечен живот и те никога няма да загинат и никой няма да ги грабне от ръката ми. Отец ми, който ми ги даде, е по-голям от всички и никой не може да ги грабне от ръката на отца. Аз и отец едно сме. И така. Ти днеска ще имаш различни изкушения. Ще идват хора и ще казват: за да се спасиш, трябва да правиш това, или трябва да бъдеш такъв, или трябва да вярваш еди какво си. Господ прави едно нещо. Още преди създанието на света, той решава как трябва човека да общува с него. Това не е нещо, което ние можем да променим. Това е нещо, което ние можем само да го изпълним. Той казва така: човека ще живее, когато ми вярва. Защото света, в който аз съм направил, ти не можеш да живееш без да вярваш на Бога и всичко да бъде както трябва. Никой от нас не може да направи нищо както трябва. Ако имах повече време, щях да говорим допълнително за това, как в много църкви хората се стремят да направят нещата съвършени. Божието слово съвсем ясно ти казва: ние не можем да ги направим нещата както Господ ги прави. Не можем. Ама не, Господ, Божия дух е в нас. Да, Божия дух е в нас, обаче той е за да те води по пътя към Бога. Нещата, които ние правим, ние не можем да ги направим съвършени. Господ си ги прави съвършени, когато се налага. Ние не можем да добавим или да вземем нищо от там. Ние сме на нашето назначение, нашето начинът, по който стоиме пред Бога, е да му вярваме. Като ни казва нещо, да му вярваме, че е така. За оня, който го познава малко и за оня, който го познава много, има изкушение в това нещо. Има неща, които Господ ти ги казва и ти питаш, това толкова ми е странно, как може да е вярно. Обаче Господ точно така го е направил. Има много хора, които се спъват в това, как се спасяваш чрез вяра. И то чрез вяра в Исус Христос. Еми защото Господ така ги е определил нещата. Защото трябва да има логика. Той има причина. Само, че тя не винаги може да бъде достъпна за нас. Господ казва така, искаш да се спасиш? Повярвай на Исус Христос и ще се спасиш. Това е достатъчно. Ама как така? Ако искаш да ти обяснявам, значи вече не вярваш. Но аз искам да повярваш. Не се налага да ти обяснявам защо чрез вяра в Исус Христос се спасява човек. И така, ако ти повярваш, че Господ така ще спаси, ще бъдеш спасен. Слава на Бога! И така, така че ние имаме нужда да уповаваме на Бога. Когато казва, внимавайте, пазете се, искам да го видите ясно това нещо. Не става дума да правиш нещо. Никога не е било въпроса да правиш нещо. Господ идва и ти говори. Сатана идва и ти говори. И въпросът е на кого вярваш. Даже не е въпроса дали можеш да ги разпознаеш двамата, защото по някакъв път не знаеш достатъчно. Въпросът е вътре в сърцето си. Искаш ли Бог, който е сътворил света, да владее в твоя живот? Ти да бъдеш Негов. Ако ти искаш, казва, ония, които са от истината, те слушат моя глас. Нали така? Така ли беше? Всеки, който е от истината, слуша моя глас. Всеки, който казва, аз искам истината да възтържествува, искам да бъде както трябва, той слуша гласа на Исус Христос. Бог ще направи така, че ти да чуваш гласа му. Бог ще направи така, че ти да го следваш. Но ти трябва да поискаш вътре в сърце и да кажеш, аз искам моя живот да бъде за Бога. Всичко останало. Никой не може да попречи на Бога това нещо да се случи в твоя живот. Слава да бъде на Бога.
Познавам лично и отблизо